សូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីយើងជួបគ្នារយៈពេល1ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1ចាសដែលតែងតែជម្រាបជូននូវព័ត៌មានថ្មីៗចាសដែលទាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសហើយក្រៅពីនោះយើងក៏មានវាគ្មិនចាសដែលតែងតែអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីបកស្រាយនៅរាល់ចម្ងល់ផ្សេងៗរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាសនៅសប្តាហ៍នេះចាសគឺនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងមានវាគ្មិនចាសគឺលោកគង់សំអនដែលលោកជាសហមេធាវីជាតិការពារក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនចាសលោកបានអញ្ជើញចូលរួមរួមទាំងនឹងខ្ញុំចារ្យាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីចាសដោយសារសប្តាហ៍នេះចាសគឺលោកអាត់ប៊ូនីហើយនិងលោកនិតភត្រាលោកមានភារៈជាប់រវល់មិនបានអញ្ជើញមកទេចាសអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងក៏នឹងបើកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចហៅមកកាន់កម្មវិធីយើងបានចាសដើម្បីលើកនៅចម្ងល់ផ្សេងៗមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងចាសចាសដោយលោកអ្នកបានជ្រាបហើយកម្មវិធីនេះគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់អាណាអំពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបានកំពុងតែបើកសវនកម្មចាប់ព្រមទាំងផ្ដល់ជូននូវការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការនេះចាស់ហើយតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ជនពីរចម្ពោះដែលត្រូវប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមចាស់គឺទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយទី2ទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាត់ឲ្យសូមជម្រាបថាតុលាការនេះមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដោយដែលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមថាវាគ្មិនរបស់យើងសប្តាហ៍នេះគឺមានលោកគង់សំអនលោកជាសហមេធាវីជាតិការពារក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនដែលប្រធានបទរបស់យើងចាគឺយើងនិយាយអំពីគោលជំហររបស់ក្រមមេធាវីការពារក្តីចំពោះការធ្វើពហិការមិនចូលរួមសវនកម្មចាតែសប្តាហ៍នេះចាយើងសូមអនុញ្ញាតកែប្រែកម្មវិធីបន្តិចចាឲ្យមិនបានជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីទេចាគឺយើងដើម្បីទុកពេលវេលានេះចាប់ផ្ដល់ជូនទៅលោកគង់សំអនចាដែលលោកជាសហមេធាវីជាតិការពារក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនចាដើម្បីបានបកស្រាយចានៅការងារមួយចំនួនចាត់ដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបហើយជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការចាប់អារម្មណ៍ណាស់ចាត់ដែលពេលកន្លងទៅនេះដែលលោកមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតទាំងពីរបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មហើយសប្តាហ៍នេះបើសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ថាតើមូលហេតុអីបានជាខាងមេធាវីធ្វើពហិការចាស់លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ៣ខ្សែ0977090751 0155502995និង0129990095ចាស់ដែលយើងមានសហការីរងចាំទទួលចាស់ឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកនាងចាស់ទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តិចសិនចាស់ជុំវិញការធ្វើពហិការរបស់មេធាវីជន់ជាប់ចោតចាស់
នាទីទេសនាប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ខ្ញុំព្រឹងតែមានចំណងថាមេធាវីនឹងខ្មែរឬក៏បរទេសមកពីណាបងបើមេធាវីនឹងខ្មែរគួរណាស់តែដឹងខ្លះថាខ្មែរនឹងវាពីដើមមកវាវាម៉េចបើខ្ញុំមិនជឿថាមិនជឿមិនតាមមុខនឹងមិនដឹងរឿងទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងទេតែពីដងគាត់កំណាទីគាត់ចេះរលលេះដោះស្រាយម្ដងចេះម្ដងចុះហើយខ្ញុំខ្ញុំគិតថាដោយខំដូចមេធាវីនឹងខ្មែរឬក៏បរទេសបានគាត់ដឹងរឿងអី បានតែធ្វើតាមតែនឹកឃើញគេដឹងទាំងអស់គ្នាមិនថាគេមិនដឹងទេហើយគាត់តាមនួនជាហើយនឹងតាមមុខនឹងក៏គាត់ដឹងដែរគាត់នៅគាត់ធ្វើធំដែរគាត់មិនថាមិនដឹងទេពេលនេះមកគាត់ដោះស្រាយថាគាត់មិនដឹងមិនមែនថាគាត់មិនដឹងទេគាត់ដឹងបន្តចឹងមកគាត់ចេះតែដោះស្រាយថាមិនដូចទៅខ្លួន
បាទខ្ញុំយើងឃើញថាសំដោះខ្លួនជីងហ្នឹងបាននេះថាព្រោះការពារទៅវាអត់មានសំស្របទៅជាមួយនឹងលេខអាសិកាដែលត្រូវការពារព្រោះមនុស្សនេះវាជនល្មើសខារាច់ជនអង្គរនេះវាឃើញចេះស្ដែងគេហើយតែអញ្ចឹងដល់មានការចូលរួមពីមតិរបស់វិជាបុលជារះដែលមានចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះដល់គេអោយយបល់អញ្ចឹងទៅដូចជាខ្មាស់ខ្លួនឯងអៀនខ្លួនឯងដែលជិញអញ្ចឹងទៅវាខ្មាស់ខ្លួនទៅមកខ្ញុំថាដែលជិញអញ្ចឹងល្អព្រោះយើងចេះខ្មាស់ចេះអៀនខ្លួនឯងល្អណាស់ព្រោះស្បមិនមានការពារអាអ្នកខុសទេគឺការពារអ្នកត្រូវ
អញ្ចឹងមានតែទទួលស្គាល់ការប៉ັດការកាប់សម្លាប់ពីរបប3ឆ្នាំ3ខែ20ថ្ងៃនេះទៅអស់មួយជីវិតនឹងយល់ព្រមទៅនឹងជារឿងត្រឹមត្រូវហើយមកពេលដែលចេញវាអត់សមអត់សមស្របទូស្គាល់ការប៉ັດបានសមស្របបាទតែខ្ញុំគាត់ទៅមានសំណងតថាត្រូវតែដាក់ទោសជាប់ជាប់ចោលនឹងឲ្យអស់មួយជីវិតទៅហើយការសំណងសងអីនឹងទៅថាសងខ្ញុំទៅសងវិញរួចទៅជាជាប់លៀននេះ
ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយនៅមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនចាតកតងទៅនឹងការធ្វើពហិការចារបស់ជនជាប់ចោតឥឡូវនេះយើងសូមជម្រាបសួរមកកាន់លោកមេធាវីតែម្ដងតើលោកមានអ្វីឆ្លើយតបទៅនឹងមតិប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាដើរចេញចាពីបានជាធ្វើពហិការចាដើរចេញពីបន្ទប់សវនកម្មព្រមទាំងដូចជាមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនទៀតនោះចា
៎បាទសូមអរគុណជាបឋមសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ហើយខ្ញុំបាទព្យាយាមឆ្លើយនៅសំណួរនឹងការបកស្រាយទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពាររបស់ខ្ញុំចំពោះលោកឃីវសំផនបញ្ហាដែលបងប្អូនជារូបជាតិបានដឹងឮជាទូទៅគឺថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកឃីវសំផននិងលោកនួនជាបានចាក់ចេញពីបន្ទប់សវនកម្មនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះការដើរចេញនេះអំបញ្ញមិញខ្ញុំស្ដាប់ឮថាមានពាក្យថាធ្វើពហិការក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមធ្វើការពន្យល់ជាបឋមទៅលើពាក្យនេះសិនក្រុមយើងខ្ញុំមិនបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងនីតិវិធីជំនុំជម្រះរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនេះទេអ្វីដែលយើងទាមទារនោះការដើរចេញរបស់យើងគឺដើម្បីបង្ហាញថាវាមានការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់លោកឃីវសំផនណាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចលោកឃីវសំផនគាត់បានជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះឲ្យថាលោកមិនអាចធ្វើការជំនុំជម្រះផងចូលរួមក្នុងសវនកម្មនឹងផងហើយទៅរៀបចំធ្វើបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងរឿងរបស់លោកផងនោះបានទេក្នុងពេលតែមួយណាដូច្នេះយើងគិតមើលទៅលើអវ័យចាស់ជរារបស់លោកឃីវសំផនហើយនឹងទៅលើការងារផ្សេងផ្សេងដែលយើងគិតថាវាជាទំហំការងារមួយដ៏ធំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពេលវេលាដែលសម្រាប់យើងធ្វើបណ្ដឹងសារទុក3ខែនេះវាកាន់តែរួញខ្លីណាដោយសារតែយើងត្រូវរៀបចំធ្វើបណ្ដឹងសារទុកផងហើយបើកសវនកម្មផងអញ្ចឹងលោកឃីវសំផនអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមករៀបចំធ្វើបណ្ដឹងសារទុកបានទេបាទក្នុងករណីនេះយើងសូមទៅអង្គជំនុំជម្រះថាសូមឲ្យផ្អាកការជំនុំជម្រះសិនទៅណារហូតដល់រយៈពេលនៃការធ្វើបណ្ដឹងសារទុកចាប់បានន័យថារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2014ណាកាលណាយើងត្រូវដាក់បណ្ដឹងសារទុកនៅពេលហ្នឹងទៅហើយគឺចាប់ហើយយើងអាចចូលរួមក្នុងនីតិវិធីជំនុំជម្រះហ្នឹងបានហើយក៏ប៉ុន្តែតុលាការបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងនាមយើងជាមេធាវីការពារដែលមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍របស់កូនក្តីខ្លួនប៉ះពាល់បែបនេះ ហើយមានការណែនាំពីគោលក្តីរបស់យើងថាឲ្យយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាទាំងអស់ដែលមានដែលតឡាការឲ្យដើម្បីឲ្យយើងទៅរៀបចំធ្វើបណ្ដឹងសាទុកគឺមិនឲ្យយើងចូលរួមសវនាការទេណាដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើបែបនោះណាតាមការណែនាំរបស់គោលក្តីមូលហេតុវាងាយយល់ទេលោកខៀវសំផនក៏ត្រូវបានតឡាការអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតរួចទៅហើយណាពីក្នុងសំណុំរឿងយើងហៅថា002/01បាទចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាលោកជាប់គុកអស់មួយជីវិតទៅហើយក្នុងសំណុំរឿង002/02នេះវាអត់មានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់លោកខៀវសំផនទេណាបើសិនជាការការពារនៅក្នុងសំណុំរឿង002/01ហ្នឹងវាអត់បានជោគជ័យអញ្ចឹងអតនកម្មជាប់ពន្ធនាគារគេអស់មួយជីវិតវាអត់មានឯកែប្រែបាទអញ្ចឹងដាក់ហេតុដូច្នេះហើយបានលោកខៀវសំផនក៏ថាសូមឲ្យយើងចំណាយពេលវេលាទាំងអស់ណាទុនធានទាំងអស់ដែលយើងមានទៅលើសំណុំរឿង002/01បាទហើយយើងមើលទៅលើការដែលយើងដើរចេញពីបន្ទប់សមនាការនេះមិនមែនជាពិហិការដែលខ្ញុំសូមឆ្លើយថាមិនមែនជាពិហិការទេបើជាពិហិការបានន័យថាយើងមិនចូលរួមក្នុងសមនាការក៏ប៉ុន្តែនេះយើងចង់ចូលរួមណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានពេលវេលាយើងមិនអាចបែងចែកខ្លួនជាពីរបានអាហ្នឹងបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2ទៀតយើងត្រូវស្ដាប់ការណែនាំរបស់កូនក្ដីណាយើងមិនអាចប្រឆាំងកូនក្ដីទេបើសិនជាយើងប្រឆាំងនឹងកូនក្ដីគឺមានតែម្យ៉ាងគឺយើងត្រូវឈប់ការពារណាដូចអំបញ្ញមិញខ្ញុំឮថាការដើរចេញហ្នឹងវាអាចថាអូប្រហែលជាខ្វះខ្លួនឯងឬក៏មិនអាចការពារកើតអីមិនមែនទេបាទនេះជាការយល់ច្រឡំទេពីព្រោះការដែលយើងដើរចេញនេះដោយសារការណែនាំពីកូនក្ដីថាមិនឲ្យយើងចូលរួមការពារទេឲ្យយើងទៅធ្វើកិច្ចការរៀបចំធ្វើមិនដឹងសាទុកដូច្នេះហើយបាទយើងត្រូវដកខ្លួនទៅហើយយើងចាក់ចេញទៅគឺយើងនិយាយដោយសុភាពរាបសារទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះដោយជម្រាបពីមូលហេតុទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអង្គជំនុំជម្រះជ្រាបពីបញ្ហាដែលយើងត្រូវធ្វើពីព្រោះយើងយល់ថាអង្គជំនុំជម្រះមិនអាចបង្ខំឲ្យយើងជាមេធាវីការពារនឹងមកចូលរួមការពារបានទេពីព្រោះយើងមិនមែនជាជនជាប់ចោតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការទេបាទយើងជាមេធាវីដែលមានវិជ្ជាជីវៈបាទយើងខ្ញុំនឹងសូមអបយលតទៅទៀតបាទខ្ញុំអាចឆ្លើយនឹងសំណួរបាញ់មិញបានបាទ
ចាអញ្ចឹងចា
លោកខ្ញុំអត់បានសាច់ឈ្មោះអ្នកទី1ណានិយាយថាមេធាវីនឹងមកពីណាបរទេសហើយក៏ខ្មែរឬក៏អីមិនបានមិនដឹងរឿងកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមណាអានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមនេះមានមេធាវី2ក្រុមណាមានមេធាវីខ្មែរហើយជាហៅថាសហមេធាវីជាតិហើយនឹងមានមេធាវីបរទេសជាអន្តរជាតិអញ្ចឹងលោកខៀវសំផនក្តីលោកនួនជាក្តីគាត់មានមេធាវី2នាក់ណាជាជាតិនិងអន្តរជាតិ
បា
ទដោយឡែកលោកខៀវសំផនមានមេធាវី3នាក់ដោយសារមានអន្តរជាតិ2នាក់ហើយអន្តរជាតិ2នាក់ហ្នឹងគាត់អត់បានធ្វើការពេញទាំងពីរអ្នកទេគឺធ្វើការតែម្នាក់ទេ
ចែ
កគ្នាពាក់កណ្ដាលម្នាក់ពេលណាមេធាវីម្នាក់គាត់ទៅនេគាត់មកទៅមេធាវីណាគាត់លវលគាត់អាចឈប់ទៅអ្នកផ្សេងមកជំនួសទៅគាត់បានដូរគ្នាអញ្ចឹងទេ
ប
ាទហើយសម្រាប់អ្នកទី2ដែលសួរថាវាជាការខ្មាស់អៀនឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏មិនអាចការពារកើតនោះគឺថាខ្ញុំបានជម្រាបបាញ់មិញថាវាជាការយល់ច្រឡំទេយើងមិនមានអីខ្មាស់អៀនទេយើងធ្វើការក្នុងនាមជាមេធាវីដែលមានវិជ្ជាជីវៈហើយយើងការពារទៅតាមច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីដែលមានជាធរមាននៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះយើងអត់មានអីខុសឆ្គងទេមេធាវីគឺមានគេហៅថាក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈមេធាវីក្នុងការការពារយើងមិនអាចទៅការពារនៅក្នុងនីតិវិធីមួយដើម្បីជាការបង្គ្រប់កិច្ចឲ្យគេមើលមកឃើញថានីតិវិធីនេះមានមេធាវីដែរមានមេធាវីចូលរួមដែរហើយមិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិនោះយើងអាចធ្វើបានទេបើកាលណាយើងចូលការពារគឺយើងត្រូវការពារប្រកបដោយគុណភាពណាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវបាទហើយអញ្ចឹងអ្នកទី3ក៏ខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរវាអាចថាជាការយល់ច្រឡំថាមិនមែនមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ការសម្លាប់ឬក៏មិនទទួលស្គាល់ការសម្លាប់ឬក៏ទទួលស្គាល់អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏បដិសេធនោះទេអ្វីដែលយើងធ្វើការការពារនៅក្នុងតុលាការនេះខាងយើងខ្ញុំការពារលោកខៀវសំផនណា មិនមែនការពាររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេវាខុសគ្នាលោកខៀវសំផនហើយនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនដូចគ្នាទេហើយបើនិយាយពីលោកខៀវសំផននឹងនួនជាក៏ដូចគ្នាដែរអមិញខ្ញុំឮមានការយល់ច្រឡំណ៎អ្នកទី1និយាយពីថាលោកនួនជានឹងតាម៉ុកមកការពិតអត់មានតាម៉ុកនៅក្នុងនីតិវិធីនេះទេតាម៉ុកគាត់ស្លាប់បាត់ច្រើនឆ្នាំហើយហើយនីតិវិធីត្រូវបានបញ្ចប់តាំងពីយូរយារដល់មកហើយណា
ចា
៎បាទដូច្នេះខ្ញុំការពីលោកខៀវសំផនហើយលោកខៀវសំផននេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់មានប្រជាប្រិយភាពល្អនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយរហូតមកសម័យក្រោយៗទៀតហើយលោកខៀវសំផននេះក៏ជាហត្ថលេខីម្នាក់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែរណាឆ្នាំ91នេះដែលនាំឲ្យខ្មែរមានសន្តិភាពរហូតមកហ្នឹងក៏ជាការរួមចំណែករបស់លោកខៀវសំផនម្នាក់ដែរបាទ
ចា៎អរគុណលោកមេធាវីឥឡូវនេះសូមភ្ជាប់សំណួរបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងខាងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនេះបានបង្គាប់ឲ្យភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះត្រូវតែចូលរួមសវនកម្មទៅលើអង្គសេចក្តីដែលបានប្រព្រឹត្តចាគឺចាប់ពីថ្ងៃ17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014តទៅជម្រាបសួរលោកថាតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាគោលជំហរចុងក្រោយរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីពិសេសគឺខាងលោកខៀវសំផននេះនៅតែប្រកាន់គោលជំហរមិនចូលរួមសវនកម្មដដែលឬក៏យ៉ាងណាចា
៎បាទបាទសូមអរគុណបាទពិតហើយគឺថាក្រុមមេធាវីយើងអត់មានកែប្រែជំហរទេយើងមិនអាចទៅចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មដែលកំណត់ដោយអង្គជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះទេណាមូលហេតុគឺដូចជាដដែលដោយសារយើងត្រូវធ្វើការងាររៀបចំធ្វើបណ្ដឹងសាទុកបាទហើយចំពោះការបង្គាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះយើងខ្ញុំយល់ថានេះមិនមែនជាការងាររបស់តុលាការទូបអីតុលាការណាក៏ដោយណាក្នុងការបង្គាប់មេធាវីឲ្យចូលខ្លួនឬមិនចូលខ្លួននៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការនោះទេពីព្រោះវិជ្ជាជីវៈមេធាវីជាវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យហើយសេរីណាអញ្ចឹងការធ្វើការងាររបស់ខ្លួនគឺថាត្រូវធ្វើទៅតាមក្របខ័ណ្ឌនៃវិជ្ជាជីវៈយើងមានច្បាប់លក្ខន្តិកៈមេធាវីហើយក៏យើងមានក្រមសីលធម៌មេធាវីដែលយើងត្រូវយកមកថ្លឹងថ្លែងក្នុងការប្រើប្រាស់កតបកិច្ចឬក៏ភារកិច្ចនានាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍គុណក្តីរបស់ខ្លួនបាទ
ចាអរគុណចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាថ្ងៃនេះចាគឺវាគ្មិនរបស់យើងមានលោកគង់សំអនដែលលោកជាសហមេធាវីជាតិការពារក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានចម្ងល់ចាឬក៏មតិយោបល់យ៉ាងណាចាំអាចចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ097 70 90 751 015 55 02 95 012 99 ចាប់ពីកម្មវិធីយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ចាចាហើយដោយសារមិនទាន់មានប្រិមិត្តទូរស័ព្ទចូលរួមចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកមេធាវីបន្តិចចាតកតងទៅនឹងចាការធ្វើពហិការនេះដែរអសូមអធិស្ឋានចាស់មិនមែនជាការធ្វើពហិការទេដោយលោកមេធាវីបានជម្រាបជូនពីខាងដើមចាការដើរចេញពីបន្ទប់សវនកម្មនេះយើងឃើញថាដោយលោកបានបញ្ជាក់ជូនបាញ់មិញហើយថានៅតែប្រកាន់គោលជំហរនេះដដែលប៉ុន្តែយើងឃើញថាខាងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានជូនដំណឹងឲ្យព្រមទាំងបានព្រមមានទៀតតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះកិច្ចដំណើរការនេះតើគិតថាវាអាចរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការដែរឬទេចាចំពោះការនៅតែដាច់ខាត់មិនចូលរួមនៅចាប់ពីថ្ងៃទី17នេះចា
បាទជាទូទៅយើងឃើញថាវាអាចប៉ះពាល់នៅការងាររបស់តុលាការដែលព្រោះតុលាការចង់ធ្វើលឿន
ចា
៎ក៏ប៉ុន្តែវាអាចជួយនៅប្រព័ន្ធយុតិធម៌វិញដោយសារត្រូវការពីសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទការដែលតុលាការកំណត់ថាត្រូវតែរៀបចំសវនកម្មនេះយើងឃើញសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល2ខែនេះបើយើងមែនទៅទៅគឺតុលាការកំណត់បាន10ថ្ងៃក្នុងការរៀបចំសវនកម្មនៅពេលខាងមុខនេះដូច្នេះមែនទៅការជំទាស់នេះគឺថាតុលាការអាចចំណេញ10ថ្ងៃអាចចំណេញរយៈពេល10ថ្ងៃក្នុងការរៀបចំសវនកម្មក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាតុលាការកំពុងបំពេញសិទ្ធិការការពារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងនីតិវិធីនេះអញ្ចឹងតុលាការធ្វើការថ្លឹងថ្លែងមើលទៅថាតើខ្លួនត្រូវការចំណេញពេល10ថ្ងៃឬក៏ជ្រើសរើសយកការរំលោភសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតបាទដូច្នេះ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាបញ្ហានេះមិនមែនជាបញ្ហារបស់មេធាវីទេណាគឺជាបញ្ហារបស់តុលាការតុលាការជាអ្នកបង្កើតបញ្ហាដោយខ្លួនឯងហើយសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចឲ្យមេធាវីចូលឬក៏មិនចូលនេះមិនតកតូននឹងតុលាការទៀតគឺជាបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដើម្បីការពារខ្លួនរបស់ជនជាប់ចោតបាទ
ចា៎អញ
្ចឹងវាខុសគ្នាខ្ញុំជាមេធាវីខ្ញុំត្រូវធ្វើតាមការណែនាំរបស់កូនក្តីចំពោះការណែនាំទាំងឡាយណាដែលស្របច្បាប់ណាដែលការពារយុត្តិធម៌សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើតាមគាត់បានប៉ុន្តែបើគាត់ណែនាំឲ្យយើងធ្វើខុសច្បាប់យើងអាចធ្វើបានទេ
ចា៎អរគុណលោកមេធាវីឥឡូវនេះយើងជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបសិនចាគឺលោកសំអឿនពីខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីចា៎អាឡូលោកសំអឿនជំរាបសួរចា៎ហៅជំរាបសួរលោកសំអឿន
ចាជំរាបសួរក្មួយចាយ៉ា
ចាជំរាបសួរចាលោកពូចាបានបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមកម្មវិធីយើងចាលោកពូដូចលោកពូបានជ្រាបហើយគឺ
ជំរាបសួរលោកពងសំអនផង
បាទជំរាបសួរបាទ
ចាលោកពូមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញតែម្ដង
អើខ្ញុំសូមសួរលោកមេសិទ្ធីមិញខ្ញុំស្ដាប់អត់ទាន់តើនៅថ្ងៃ17វិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកខាងមិនចូលរួមមូលហេតុអ្វីខ្ញុំស្ដាប់អត់ទាន់ច្បាស់បាទ
ចា
៎បាទមានសំណួរអីទៀតទេ
ហើយនឹងសំណួរមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាបើតាមខ្ញុំស្ដាប់មួយរយៈកន្លងមកលោកខៀវសំផុននៅក្នុងរបបកម្មាធិការជាតិបតីលោកមិនមានទូរនាទីអីធំដុំទេ
បាទ
បាទថាដូចលោកយុវមិនមានហត្ថលេខាឯនៅក្នុងការកំណត់អ្វីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងគណៈបតានោះកម្មាធិការជាតិបតីនោះណាលោក
បាទ
បានគាត់ទៅចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយទួតខ្ញុំយកអត្រាបច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃ17ខាងមុខនេះលោកថាលោកព្រមទេវីរបស់លោកឲ្យបានចូលទេមិនគួរហេតុយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបងឆ្លល់ប៉ុណ្ណឹងបាទសំទូប៉ុណ្ណឹង
ចា៎អរគុណចា
៎បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកសំអឿនបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនរួចហើយមូលហេតុដែលក្រុមមេធាវីការពារលោកខៀវសំផុនមិនចូលរួមនោះគឺដោយសារយើងមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នេះបញ្ហាទី1ក្នុងការរៀបចំធ្វើបណ្ដឹងសាទុកយើងត្រូវចំណាយពេលរបស់យើងទៅរៀបចំធ្វើបណ្ដឹងសាទុកដែលត្រូវផុតកំណត់ក្នុងថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងយើងអត់បានបោះបង់ចោលការជំនុំជម្រះទេយើងចង់ចូលសកម្មភាពណាក៏ប៉ុន្តែតាមការណែនាំរបស់កូនក្តីឲ្យយើងទៅត្រូវតែចំណាយពេលវេលាធនធានទាំងអស់ទៅលើការរៀបចំធ្វើបណ្ដឹងសាទុកដូច្នេះយើងត្រូវចេញពីបន្ទប់សវនាកាដើម្បីទៅធ្វើកិច្ចការនៃការរៀបចំធ្វើបណ្ដឹងសាទុកនោះបាទដូច្នេះបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើបញ្ហាជាផ្លូវច្បាប់វិញគឺថាតុលាការអាចបង្ខំឲ្យជនជាប់ចោតចូលរួមក្នុងនីតិវិធីសវនាកានេះជាបញ្ហាដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មេធាវីវិញគឺថាយើងត្រូវធ្វើការទៅតាមការណែនាំរបស់គង្គក្តីបើសិនជាគេមិនអោយយើងមកចូលរួមទេអានេះយើងមិនអាចចូលបើសិនជាយើងចេះចូលខាងគង្គក្តីគេថាគេឈប់ពឹងពាក់ឲ្យលោកមេធាវីគង្គសំអន់ហ្នឹងឈប់មកការពារខ្ញុំទៀតទៅបាទអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាអាចធានាថាការចូលរួមសវនាការរបស់យើងអាចធ្វើបានទេបាទអញ្ចឹងតុលាការហ្នឹងក៏មិនអាចជួយបានដែរតុលាការមិនអាចថាទេលោកខៀវសំផនត្រូវតែទទួលយកលោកមេធាវីគង់សំអនពីព្រោះគាត់បានចូលរួមសវនាការអត់ទេអត់អាចមានច្បាប់ណាមកអនុវត្តបែបហ្នឹងបានដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាមូលហេតុសំខាន់នោះគឺលោកខៀវសំផនគាត់ទៀមទាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរៀបចំបណ្ដឹងសាទុកដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនអាចចូលរួមសកម្មការបានលោកបានលើកអំពីទូនីតិរបស់លោកខៀវសំផននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកបាននិយាយថាលោកខៀវសំផនមិនមានទូនីតិធំដុំឬក៏សំខាន់ក្នុងការចុះហត្ថលេខារៀបចំធ្វើអ្វីវិញទេបាទនេះជាការពិតហើយយើងបានធ្វើការទៀមទាឬក៏ការបង្ហាញផុសតាងនានានៅក្នុងនីតិវិធីសកម្មភាពរបស់តុលាការកន្លងមកនោះក៏យើងបានលើកពីចំណុចទាំងអស់នោះដែរហើយសាក់សិទ្ធិជាច្រើនដែលបានជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះអំពីទូនីតិរបស់លោកខៀវសំផនថាវាអត់មានអីសំខាន់ជាទូនីតិនិមិត្តរូបជាអីនឹងបាទហើយតុលាការក៏បានចេញសារក្រមដែរថាជឿ ថាលោកខៀវសំផនពិតជាមិនមានទូនីតិធំដុំសំខាន់មានអំណាចពិតប្រាកដនៅក្នុងទូនីតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមែនណាក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតតុលាការនៅតែកាត់ទោសលោកខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអានេះហើយដែលយើងត្រូវធ្វើបណ្ដឹងសារទុកដើម្បីតវ៉ាទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះស្លាវតបូនេះបាទ
ចាអរគុណលោកមេធាវីឥឡូវយើងបន្តទៅជួបលោកឆៃពីខាងខេត្តព្រៃវែងចាលោកឆៃចាលោកឆៃបានដាច់ទៅវិញហើយចាចាឥឡូវលោកសាយវិញចាលោកសាយខាងខេត្តសៀមរាបចាលោកសាយជំរាបសួរចាចាបានដាច់ទៅវិញហើយសូមអធិស្ឋានចាអញ្ចឹងទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទជារួមសាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីដែលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមាន3ខ្សែ097709751 015550295និង012999095ចាប់ពីកម្មវិធីយើងរងចាំស្វាគមន៍ចាឥឡូវយើងទទួលជួបប្រិយមិត្តយើងបន្តទៀតចាហៅឡូជំរាបសួរចាលោកង៉ែតចាពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺហៅឡូលោកងាយជំរាបសួរចា
បាទ
លោកសូមបន្ថយសំឡេងវិទ្យុបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យរំខានចាឬក៏អញ្ជើញឆ្ងាយពីវិទ្យុតែម្ដងចា
បាទបាទបាទខ្ញុំចង់និយាយដែរថាខ្ញុំជំរាបថាខ្ញុំជាចាឲ្យក៏ប៉ុន្តែវាខ្ញុំរឿងខ្ញុំជាអ្នករងគ្រោះគឺខ្ញុំនេះមកគួរតាខ្ញុំតាប្រពន្ធនឹងកូនដូច្នេះរឿងនិយាយពីរឿងនេះតំអនខ្ញុំក៏បានដឹងដែរវាខ្ញុំវាអាយុ80ហើយតែយើងគិតតំអននេះទៅចូលបរាងក៏ដែរមកចូលបរាងវាចូលមកប៉ាកុំនីគឺមែនកុំនីលើគេធម្មតានេះព្រោះអាពួកហ្នឹងគេតំអននេះវាប៉ាកុំនីស្គីមើលមិនមែនថាអូគឺដល់ស៊ីតគួនស៊ីប្រយុទ្ធនិយាយធ្វើបាបកម្មលោកពុយតាមជនតំបន់នានាទាំងអស់បន្លាយបង្អត់អាហាររបស់ប្រជាជនចំគ្រប់នឹងជួយចំផលមិនមែនយកដៃដល់យកសម្រាប់ប្រជាជននេះប៉ុន្តែមានតែមានវិធានការបញ្ជាទៅទេគឺដូចគាត់ធ្វើបាបកម្មតដៃយ៉ាងណារឿងនេះគឺអត់មានអត់ឲ្យបានទេរឿងជួយចំផលក៏ឲ្យយន់ជាក៏ដោយដូចថាមកដល់អាណាក៏ដោយអានេះវាអាយុ80ហើយខ្ញុំបន្តវាសន្តិភាពអាក្បត់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទតារាចាកតួមួយជីវិតយើងគឺតែពេញចិត្តហើយតែតើថាមានការរឿងតាមទៀតទេអរគុណខ្លួនអរគុណខ្លួនមកនេះសូមជម្រាប
ចាអរគុណលោកពូចាជម្រាបលាចា
បាទបាទ
ចាអរគុណចាជូនពរពូសុខភាពល្អឥឡូវនេះយើងទៅជួបលោកឆាយចាពីខាងខេត្តព្រៃវែងចាលោកឆាយជម្រាបសួរចាអាឡូលោកឆាយ
បាទជម្រាបសួរ
ចាអរគុណ
ចា
ចា
បាទអាឡូ
ចាចា
បាទតែនិយាយជម្រាបសួរលោកគង់សំអនផងបា
ទជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំឆ្ងល់បន្តិចទេលោកសហមេធាវីគេថាពេលមិញលោកថាចេះថាការពារលោកជើងសំផនតែចំពោះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកមិនបានការពារទេតែក្នុងន័យនេះលោកចង់និយាយថាម៉េចសូមឲ្យលោកពន្យល់បន្តិចមើលអាតាមកន្លែងហ្នឹង
ចា
៎បាទបាទ
មានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោក
សូមឲ្យលោកគួងបំផន់លោកពន្យល់ខ្ញុំមិនត្រូវក្រាបបានទេ
ចា៎អរគុណលោកពូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
អរគុណ
ចាជម្រាបលាចាអរគុណចាចាចាអញ្ចឹងទេសូមជូនទៅខាងលោកមេធាវីសិនចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អាចទូរស័ព្ទចូលរួមបន្តចាប់បន្តិចទៀតនេះយើងនឹងទទួលជួបបន្តទៀតចាសូមជូនទៅលោកមេធាវីបន្តិចសិន
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយខ្លីទៅលោកតាង៉ែតគាត់ថាលោកមានអាយុ80ឆ្នាំទៅហើយហើយលោកថាលោកបានដឹងពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់ថាសូមបីតាខ្មែរក៏ហោមទាំងនួនជាខៀវសំផនអីហ្នឹងតាមុកអីហ្នឹងគេថាមិនត្រូវឲ្យរួចខ្លួនទេបាទអានេះជាការយល់ឃើញរបស់លោកផ្ទាល់ណាក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់គឺគេចែកភារកិច្ចរបស់គ្នាណាមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋកាត់ទោសអានឹងទៅតុលាការត្រូវតែកាត់ទោសដែរអានឹងមិនមែនជារឿងអនុវត្តច្បាប់ទេបាទអញ្ចឹងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវជាទស្សនៈវាអាចជាទស្សនៈណាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចឧទាហរណ៍ដូចជាបរិយាអញ្ញាណាតុលាការគឺត្រូវធ្វើទៅតាមនីតិវិធីទៅតាមច្បាប់ឧទាហរណ៍យើងនិយាយអំពីការបង្ហាញផុសតាង ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់មានទោសត្រូវតែបង្ហាញផុសតាងឲ្យលើសពីវិមតិសង្ស័យឃើញណាហើយដើម្បីបង្ហាញផុសតាងត្រូវធ្វើម៉េចមានពេលវេលាមានការកំណត់ក្រឹតក្រមផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនអញ្ចឹងការសម្រេចរបស់គាត់ត្រូវសម្រេចដោយគ្មានភាពលំអៀងណាបាទដូច្នេះហើយយើងក្នុងនាមប្រជាប្រដ្ឋម្នាក់ថាមិនឲ្យគាត់រួចខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែការពិតតាមផ្លូវច្បាប់គឺមានតែអ្នកភារកិច្ចទេដែលមានភារកិច្ចទេដែលមានសិទ្ធិសម្រេចថារួចខ្លួនឬក៏អត់ហើយដែលធ្វើទៅគឺត្រូវតាមត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បាទចំពោះសំណួររបស់លោកចុងក្រោយមិញតាក់ទងនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំដែលនិយាយថាខ្ញុំការពារលោកខៀវសំផនខ្ញុំអត់ការពាររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេបាទនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកខៀវសំផនគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យណាហើយលោកខៀវសំផនដូចលោកស្រីបានជ្រាបហើយថាលោកជាប្រមុខរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋដែលត្រូវបានចាប់តាំងក្រោយពីការលាលែងរបស់សម្ដេចអ៊ូវណានៅក្នុងឆ្នាំ76ប្រហែលជាខែ4អញ្ចឹងប្រមុខរដ្ឋដែលជាអ្នកមានភារកិច្ចអាចថាជាតំណាងរបស់រដ្ឋនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែអំណាចពិតប្រាកដរបស់លោកខៀវសំផនគឺគ្មានទេដោយសារក្នុងតួនាទីរបស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋនេះគឺអត់មានការិយាល័យអត់មានការរៀបចំណាមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋទេបាទលោកខៀវសំផនមែនតើទៅគាត់បើយើងពិនិត្យទៅលើប្រវត្តិរូបរបស់គាត់គឺថាគាត់មិនមែនជាជនកុម្មុយនីសទេលោកឈឺសំផលមិនអាចជាជនកុម្មុយនីសទេដោយសារអីដោយសារលោកជាអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់សង្គមរាស្ត្រនិយមហើយជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីរបស់សង្គមរាស្ត្រនិយមហើយលោកជានិស្សិតណាជាបញ្ញវន្តថ្នាក់បណ្ឌិតណាក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅបរទេសនៅស្រុកបារាំងទៀតដូច្នេះលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះវាផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍បដិវត្តន៍របស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសម័យបដិវត្តន៍គេត្រូវការអ្នកទៅធ្វើការលុតដំអ្នកដែលថាប្រើប្រាស់កម្លាំងអ្នកដែលហ៊ានតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងមើលលោកខៀវសំផននៅពេលដែលលោកទៅចូលរួមនៅក្នុងចលនារបស់ខ្មែរក្រហមគឺដោយសារតែរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលដឹកនាំធំដោយរបបលន់ដុលដោយលោកលន់ដុលដែលជាអ្នកតាមចាប់លោកខៀវសំផននេះហើយជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យលោកខៀវសំផនរត់ចូលក្នុងព្រៃដូច្នេះលោកខៀវសំផនរត់ទៅចូលព្រៃជាមួយពួកខ្មែរក្រហមនេះគឺដើម្បីយកអាយុទេដើម្បីប្រះអាយុទេដើម្បីឲ្យរួចជីវិតពីការស្លាប់ទេមិនមែនដោយឆន្ទៈចលនាកុម្មុយនីសរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងនយោបាយកុម្មុយនីសវាមើលទៅវាឃើញខុសគ្នារវាងលោកខៀវសំផនហើយនិងកុម្មុយនីសបាទហើយត្រឡប់មកបញ្ហានេះវិញតាក់ទងទៅនឹងការការពារលោកខៀវសំផនខ្ញុំមិនមែនការពារកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺថាលោកខៀវសំផនត្រូវបានជាប់ចោតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការអវតកនេះយើងឃើញថាជាលក្ខណៈបុគ្គលលោកខៀវសំផនត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវតាមការចាប់ប្រកាននេះណាតាមជាគេហៅថាជាបុគ្គលអញ្ចឹងវាមានការទទួលខុសត្រូវវាមានអំពើអ្វីដែលលោកខៀវសំផនបានធ្វើខ្លះក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកន្លងមកហ្នឹងដែលត្រូវតាក់ទងទៅនឹងការទូខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់មកដែលយើងមានព្រំប្រទល់អន្តរជាតិណាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងប្រើបទល្មើសប្រឆាំងមនុស្សជាតិអក្រិតកម្មសង្គ្រាមហើយនឹងបល័យពុយសាសណាមាន3បទល្មើសនេះបាទអញ្ចឹងអំពើនីមួយនីមួយដែលត្រូវយកមកដាក់នេះយកមកដាក់បន្ទុកលោកខៀវសំផននេះមិនមែនជាអំពើដែលលោកខៀវសំផនបានធ្វើដោយខ្លួនឯងទេណាគឺជាអំពើដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានឬនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់មានគេហៅថាថ្នាក់តំបន់ឬក៏ថ្នាក់ភូមិភាគជាដើមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវពិនិត្យថាតើលោកខៀវសំផនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចអីដែរទេណាដូចលោក ខាងដើមមុនគាត់លើកថាអាចមានការបញ្ជាជាសរសេរជាក្រដាសស្នាមអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យគេអនុវត្តឲ្យគេសម្លាប់ឲ្យគេធ្វើបាបបាទក៏ប៉ុន្តែផុសតាំងដែលបញ្ជាក់អំពីការបញ្ជាទាំងអស់នោះវាអត់មានដូច្នេះហើយបានយើងក្នុងនាមជាមេធាវីការពារលោកខៀវសំផនយើងការពារលោកខៀវសំផនថាលោកខៀវសំផនជាមនុស្សស្អាតស្អំណាអត់មានទោសអត់បានប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្មើសដែលបានចាត់ប្រកាសដោយខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិននេះទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកមើលទៅរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះវិញគឺយើងឃើញថាមានអំពើវិនិច្ឆ័យកម្មច្រើនណាស់មានការកាប់សម្លាប់មានការធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅដែលយើងមើលឃើញយើងមិនបដិសេធទេក្នុងនាមជាមេធាវីយើងមិនបដិសេធថាអត់មានអំពើកាប់សម្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជំទាស់នឹងតុលាការនេះគឺថាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកខៀវសំផនគឺមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើដែលកើតឡើងដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណលោកមេធាវីចាហើយឥឡូវចាភ្ជាប់ទៅជូនលោកនិស័យខាងខេត្តកំពតចាអាឡូជំរាបសួរលោកនិស័យចាលោកនិស័យ
បាទនិស័យ
ចាអរគុណលោកដែលបានចូលរួមហើយលោកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំសូមជួលោកសំអត់បន្តិច
បាទសូមអញ្ជើញ
ពូលោកគេសំផនបាទពូណែបើតាមប្រវត្តិគាត់គាត់ជានិស្សិតហើយបញ្ញវន្តឆ្ងល់របស់ខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចេះឆ្ងល់ត្រង់ថាហេតុអីគាត់ដឹងហើយថារបបនីមួយនីមួយឬទៅជានយោបាយនីមួយនីមួយគាត់គួរតែដឹងថានយោបាយបើតើអ្នកលងងទៅតែមិនដឹងអ្វីហើយថានយោបាយហើយបើគាត់ជានិស្សិតគាត់ជាបញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងម្នាក់ហេតុអីបើដឹងថារបបនោះយ៉ាងម៉េចហើយហើយគាត់ក៏មិនដកខ្លួនចេញហើយគាត់មិននិរទេសខ្លួនចេញទៅពី79ពី75 76 77ហ្នឹងក្នុងវងហ្នឹងថាយើងគិតទៅណាវាមិនរួចទៅអាច79ហើយនេះយើងគិតឲ្យគាត់ចេញពីកញ្ញាំតែក្នុងរបបហ្នឹងចឹងទៅទៅគាត់អីដែលគាត់ជានិស្សិតបរាំងទៅនៅស្រុកបរាំងទៅបាទហើយគាត់មិនគិតទៅផុតទៅនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយបោះកម្ពុជាវិជាតបតៃទៅហើយដល់ចឹងលោកយើងថាគាត់មិនមានបញ្ហាអីនៅទួលនីតិនៅក្នុងរបបនោះធម្មតាទេតែមកប្រតស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ហើយបាទនេះគឺជាសត្វថ្ងៃនោះហើយលោកចេះថាគាត់អត់មានអីគាត់មានអីទោះបីគាត់ស្អាតស្អំប៉ុណ្ណាក៏នៅវិជាពរដ្ឋខ្មែរថាគាត់មិនស្អាតស្អំបាទហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាបើសិនជាគាត់អ្នកចេះដឹងប៉ុណ្ណឹងហេតុអីគាត់មិនចេញឲ្យផុតទៅគាត់អីណាគាត់អីដែលសុខយើងណែណែណែអ្នកដែលមាននិន្នាការរដ្ឋទៅនិរតរដ្ឋទៅនៅជ្រៅកោននៅកូកេនោះកាលឆ្នាំ70បាទ75ទៅអីគាត់អីអេតអីគាត់មិនទៅបើនេះគាត់ទៅគ្មានអំណាចបាទគាត់នៅគ្មានអំណាចគាត់ចង់កដោបកដាប់អំណាចដែរគាត់ចង់ធ្វើអីគេអ្នកដឹកនាំណាមុខតួនាទីរបស់គាត់ធំដែរបាទអញការឆ្លោបងសុំជួយលោកប៉ុណ្ណឹង
អរគុណលោកមីសាចាអរគុណចាជម្រាបលាចាចាប់ភ្ជាប់បន្តទៅលោកហុលពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺចាលោកហុលជម្រាបសួរ
បាទបាទជម្រាបសួរ
ចាសុំអញ្ជើញលោកចាដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីដែរហើយ
បាទខ្ញុំចង់មានសំណួរទៅលើលោកមេធាវីថាមេធាវីបន្តិចក៏ហើយសំណួរនេះក៏អត់ខ្លែកអីពីបងខាងដើមមិញដែរប៉ុន្តែដូចលោកមេធាវីបាននិយាយថាលោកខៀវសំផនជាមនុស្សល្អបាទបើតាមលោកមេធាវីនិយាយថាជាមនុស្សល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបប3ឆ្នាំហ្នឹងហេតុអីក៏លោកមានឱកាសចេញទៅក្រៅដែរបាទជាយន្តហោះចេញទៅបរទេសហើយមិនក៏លោកមិននៅហ្នឹងហើយមិនយកអាទុកវេទនារបស់ខ្មែរនឹងទៅប្រាប់បរទេសឲ្យគេដឹងផងនឹងមួយហើយក៏លោកនៅរស់នៅបរទេសហ្នឹងទៅរកម្លាំងបរទេសឲ្យមកជួយខ្មែរផងនឹងចំណត់3ឆ្នាំហើយក្រោយមកទៀតលោកថាកៅ3នឹងលោកបានចុះហត្ថលេខាអីជួយកៅ1បាទ ណែចោតលេខាទីក្រុងប៉ារីសនឹងជួយអឺរកសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតទេលោកទៅរកអាវុធរកក្របមកបាញ់ខ្មែរសម្លាប់ជនបរទេសសម្លាប់ដល់លន់តាក់ទៀតគឺនេះជាការពិតបាទនេះខ្ញុំមានសំណួរតែប៉ុណ្ណឹងឯងសូមអរគុណបាទ
អរគុណលោកហុលចាចាហើយចាសូមជូនទៅលោកមេធាវីហើយយើងនៅមានសំណួរពីរទៀតពីលោកភាចាខាងខេត្តកំពតនិងលោកអនន្តខេត្តប៉ៃលិនចា
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយតបខ្លីៗទៅលោកនិស័យណាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកខៀវសំផនបានដកខ្លួនចេញណាពីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរបបមុននេះនៅក្នុងសម័យពី79ក្រោយពី79មករហូតមកដល់កៅជាងនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកថាបញ្ហានេះវាជាការយល់ឃើញរបស់លោកខៀវសំផនខ្លួនឯងណាលោកបានជម្រាបជាច្រើនដងហើយទៅសាធារណជនទាំងមានការសរសេរជាសៀវភៅជាដើមបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានៃការឈ្លានពានពីបរទេសដែលលោកថាលោកត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការវាយរំដោះប្រទេសរបស់ខ្លួនពីបរទេសបាទនេះជាបញ្ហាមួយដែលលោកយល់ឃើញថាលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្មែរក្រហមអត់ល្អទេលោកដឹងថាខ្មែរក្រហមអត់ល្អទេក្រោយមកបាទក៏ប៉ុន្តែលោកថាខ្មែរក្រហមជាខ្មែរបាទបើសិនជាលោកដើរចេញពីខ្មែរក្រហមវាអាចមើលឃើញការបាក់បែកអញ្ចឹងលោកមើលឃើញថាការឈ្លានពានបរទេសជាបញ្ហាធំដែលលោកត្រូវប្រឈមមុខជាងអានេះជាការឆ្លើយតបរបស់លោកខៀវសំផនមិនមែនជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសូមជម្រាបដោយខ្លីថាបញ្ហាក្នុងការជ្រើសរើសនយោបាយវាជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់យើងមិនអាចថាបង្ខំថាឲ្យបុគ្គលម្នាក់ត្រូវតែចាក់ចេញពីក្រមនយោបាយមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការចូលរួមនយោបាយមួយដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហារំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនេះជាបញ្ហាដែលត្រូវពិចារណាថាបុគ្គលម្នាក់មិនគួរចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយបែបនោះទេបាទដោយឡែកខ្ញុំសូមជម្រាបតកតងទៅនឹងលោកហុលដែលឆ្លើយដែលសួរថាហេតុអីបានលោកខឿនសំផនមិនចាក់ចេញពីប្រទេសមិនរត់ទៅនៅពេលដែលបានចេញទៅក្រៅប្រទេសបាទក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកខឿនសំផនគាត់បានចេញទៅក្រៅប្រទេសម្ដងតាមខ្ញុំចាំគឺនៅពេលដែលទៅយាងសម្ដេចអូវណាទៅយាងសម្ដេចអូវឲ្យចូលក្នុងស្រុកវិញគឺនៅពេលដំណាក់កាលដំបូងហើយក្រោយមកទៀតលោកខឿនសំផនដូចជាមានបានបំពេញបេសកកម្មមួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសឬក៏សង្គមនិយមបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្វីដែលជាការរៀបចំរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសម័យនោះគឺมันមានឱកាសឲ្យលោកខៀវសំផនកិច្ចខ្លួនទៅណាទេហើយលោកខៀវសំផនក៏អត់មានបំណងកិច្ចខ្លួនដែរបាទអត់មានកិច្ចខ្លួនចេញពីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេដោយសារអីដោយសារលោកគឺថាបានមើលឃើញពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ណាបន្ទាប់ពីឆ្នាំ75គឺពួកខ្មែរក្រហមបានប្រកាសនៅឯករាជ្យណាបន្ទាប់ពីបានទួជាជំនះបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញមាននោះគឺថាមានសង្គ្រាមរវាងប្រទេសជិតខាងដែលជាពិសេសគឺប្រទេសវៀតណាមនេះតែម្ដងដែលអវ័យចូលក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីឆ្នាំ75 76ហើយមែនទែនទៅបញ្ហាការជ្រៀតចូលរបស់កងទ័ពវៀតណាមនេះគឺមានតាំងពីឆ្នាំ73ក៏មានដែរបាទហើយមានតាំងពី60ជាងក៏មានដែរដែលមានលោកអាមេរិកកាំងទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺផ្ដើមដោយសារបញ្ហាអស់នេះឯងដូច្នេះហើយបានយើងឃើញថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកខៀវសំផននៅជាមួយខ្មែរក្រហមនេះมันអាចជាមូលដ្ឋានដាក់បន្ទុកថាលោកខៀវសំផនត្រូវទទួលខុសត្រូវដូចលោកនិស័យថាត្រីមត្រកស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់នេះជាទស្សនៈមិនត្រឹមត្រូវទេការដែល យល់ថាទស្សនៈត្រីមត្រស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់នេះហើយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាខ្ញុំមិនការពារកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេខ្ញុំមិនការពាររបបទេគឺខ្ញុំការពារបុគ្គលអញ្ចឹងបើត្រីមត្រស្នឹងវាស្អុយបើថាមានត្រីណាដែលល្អយើងគួរយកមកប្រើការបានយើងគួរដកវាចេញមកមិនមែនឲ្យតែត្រីមត្រស្អុយទាំងអស់យកទៅបោះចោលទាំងអស់ទេណាវាស្អុយតែមួយមិនមែនថាស្អុយទាំងអស់ទេអញ្ចឹងយើងរើសអាល្អមកបានយកអាស្អុយមួយយកទៅបោះចោលទៅវាអាត្រីដទៃទៀតយកមកប្រើប្រាស់យកមកហូបបានទទួលទានបានហើយបាទដូច្នេះច្បាប់មិនអាចវាយម៉ៅបានទេមិនអាចនិយាយម៉ៅបានទេបាទត្រូវនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលណាបុគ្គលបានធ្វើអីខ្លះគាត់ទទួលខុសត្រូវទៅតាមអំពើដែលគាត់បានធ្វើជាលក្ខណៈបុគ្គលមិនមែនចង្កោមរបស់មនុស្សទេបាទ
ចាអរគុណលោកមេធាវីបន្តទៅខាងលោកភៀខេត្តកំពតលោកចង់ដឹងថាប្រសិនបាននៅលើពិភពលោកនេះគេសុទ្ធតែដឹងហើយថាកម្ពុជាមានរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ហើយក៏បានដឹងថាអ្នកណាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងរបបនោះដែរហេតុអីបានជាយើងនៅតែបន្តការកាត់ក្តីអូសបន្លាយរយៈពេលយូរនេះទៀតចា
បាទអានេះការបង្កើតតុលាការនេះគឺជាកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាល
ណ
ាហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ខ្ញុំជាមេធាវីគឺដោយសារតែមាននេះហើយបានខ្ញុំទៅធ្វើការនៅក្នុងនាមជាវិជ្ជាជីវៈបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅគឺថាយើងមើលឃើញថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគេហៅថារបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍មិនអញ្ចឹងកន្លងមកអញ្ចឹងអាការហៅនេះវាហៅខុសក៏ថាបានដោយសារអីវាមានចរន្តនយោបាយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងតាមផ្លូវច្បាប់រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មាននរណាម្នាក់នៃមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបល្ល័ង្កពូជសាសន៍នៅឡើយទេណាអញ្ចឹងការហៅរបបហ្នឹងគឺហៅខុសអាហ្នឹងបើតាមទស្សនៈជាក់ស្ដែងដែលយើងមើលឃើញតាមផ្លូវច្បាប់បាទបើសិនជាក្នុងមនុស្សសាមញ្ញវាអាចជាប់ឈ្មោះថាហៅគេខុសហ្នឹងវាដូចជាការបរិហាគេទេមែនទែនទៅបាទក៏ប៉ុន្តែនេះជារបបមួយហើយយើងឃើញថាវាមានការកាប់សម្លាប់អញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែសួរថាវាជាការបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ទេពីព្រោះក្នុងភាសាច្បាប់មិនមែនថាឲ្យសម្លាប់ជនជាតិមួយមានន័យថាបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ទេវាមាននិយមន័យវាមានធៀបផ្សំរបស់វាជាក់លាក់ដែលបីបញ្ជាក់អំពីថាអ្វីទៅដែលហៅថាបល្ល័ង្កពូជសាសន៍អានេះខ្ញុំនិយាយពីភាសាច្បាប់ណាវាខុសគ្នាពីភាសារបស់អ្នកស្រុកដែលយើងនិយាយថាអល់ឃើញសម្លាប់ច្រើនណាស់សម្លាប់រង្គាលសម្លាប់បល្ល័ង្កពូជសាសន៍អីអញ្ចឹងអាភាសាហៅបែបនយោបាយបែបភាសាអ្នកស្រុកវាខុសពីភាសារបស់ច្បាប់បាទ
ចា៎ហើយលោកអនន្តខាងខេត្តបៃលិនលោកចង់ដឹងថាហេតុអីតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីការពារក្តីនឹងរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងសាទុកឲ្យបានសពគ្រប់សិនចាព្រោះថា01នឹងលោកមើលទៅដូចជាមិនទាន់ចប់ផងហើយបញ្ញាប់ធ្វើរឿង002នេះបន្តទៀតចា
បាទបាទសូមអរគុណអានេះហើយជាការទៀមទារបស់យើងកំពុងតែទៀមទាសូមពេលត្រឹមបើគិតមកដល់ឥឡូវនេះត្រឹមតែមួយខែកន្លះនេះពួកថ្ងៃទី29ខែ12ហ្នឹងខែធ្នូហ្នឹងវាជិតមកដល់ហើយយើងសុំត្រឹមតែពេលហ្នឹងទេដើម្បីរៀបចំធ្វើបណ្ដឹងសាទុកកាលណាយើងរៀបចំអាហ្នឹងហើយយើងអាចចូលរួមសកម្មភាពបានហើយពីព្រោះយើងមិនចង់បំបែកខ្លួនបំបែកពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍នៃការការពាររបស់លោកឃីវសំផនបាទ
ចាចាសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកមេធាវីបន្តិចចាតកតងទៅនឹងចំណុចនេះដែរយើងឃើញថាខាងអវតកក៏ហាក់បីដូចជាប្រកាន់ជំហររឹងមាំរហូតដល់មានការព្រមានថាឲ្យភាគីទាំងសងខាងត្រូវតែចូលរួមហើយចំពោះខាងលោកវិញចាខាងមេធាវីកាពីជន់ជាប់ចោតវិញក៏ប្រកាន់ជំហរថានឹងមិនចូលរួមបន្តទៀតរហូតទៅដល់ដូចលោកបានលើកដល់ខែធ្នូចាថ្ងៃទី20ជាងចុងខែធ្នូទើបចាប់សពគ្រប់តើលោកអាចស្មានដឹងទេថាតើអាចនឹងមានរឿងអីកើតឡើងហើយតើបន្តទៅមុខទៀតដែលការខកខានថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតើខាងអវតកចាក់អង្គជំនុំជម្រះនឹងអាចនឹងព្រមានឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាចំពោះខាងមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតនេះចា
បាទសូមអរគុណខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាមេធាវីជាវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យហើយសេរី
ចា
៎ហើយអ្នកដែលអាចដាក់វិន័យមេធាវីបានគឺមានក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីណាមិនមែនតុលាការទេហើយចំពោះលទ្ធភាពដែលតុលាការនេះអាចធ្វើខ្ញុំអាចមើលឃើញថាទីមួយគេអាចរកមេធាវីមកជំនួស
ចា
៎ណាប៉ុន្តែបញ្ហានេះវាចោទត្រង់ថា តើលោកខៀវសំផនត្រូវការមេធាវីមកជំនួសឬអត់ណាពីព្រោះអ្នកដែលត្រូវតែងតាំងភ្លាមចូលមកអង្គុយស្ដាប់ការជំនុំជម្រះភ្លាមនេះយើងឃើញថាវាមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារក្តីបានទេអញ្ចឹងការឲ្យយោបល់ផ្សេងៗដល់លោកខៀវសំផនហ្នឹងក៏វាអាចមិនមានប្រសិទ្ធភាពល្អដែរមិនមានគុណភាពដែរបាទបញ្ហាអញ្ចឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺថាដែលខាងភាសាតឡាកានោះគេប្រើថាជាដូចថាជាលក្ខណៈមេធាវីបណ្ដោះអាសន្នណាដែលថាមិនមែនជាមេធាវីដែលត្រូវចាត់តាំងឲ្យការពារក្តីទេក៏ប៉ុន្តែជាមេធាវីរបស់តឡាកាដែលខាងតឡាកាប្រើថាជាមេធាវីជាមិត្តរបស់តឡាកាណា
ចា
៎បាទអញ្ចឹងអ្នកនោះមិនមានអ្វីផ្ដល់យោបល់ដល់កូនក្តីរបស់ខ្លួនទេណាគ្រាន់តែផ្ដល់មតិជាលក្ខណៈទូទៅអំពីបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនីតិវិធីទៅបង្ហាញជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនជាអ្នកដូចថាជាអ្នកឯករាជ្យម្នាក់ជាអ្នកជំនាញឯករាជ្យម្នាក់ដែលពិនិត្យមើលទៅលើនីតិវិធីឬក៏ពីការប៉ះពាល់អីជាដើមបាទអានេះដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញមួយទៀតតុលាការបើតាមការព្រមានរបស់តុលាការនេះគឺថាគេអាចរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងណាមួយទៅគណៈមេធាវីដើម្បីស្នើសុំឲ្យដាក់វិន័យក្រុមមេធាវីជាដើមបាទ
ចាអញ្ចឹងទេសូមជម្រាបសួរលោកបន្តិចទៀតថាក្នុងនាមលោកជាអសហមេធាវីជាតិការពារក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនចង់ដឹងអំពីគោលជំហររបស់លោកខៀវសំផនវិញយ៉ាងម៉េចដែរចាតកតងទៅនឹងចំណុចនេះតើគិតថាតើនឹងសហការគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីការពារក្តីនៅចំពោះមុខការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយផ្សេងៗនេះចា
ខ្ញុំអត់យល់សំណួរច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជម្រាបជូនចេះតកតងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពីជំហររបស់មេធាវីចូលឬក៏មិនចូលក្នុងសវនាការនេះមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់មេធាវីទេ
គឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកជាសំផន
បាទគឺជាជំហររបស់គាត
់ណា
អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើទៅតាម
ការស្នើសុំរបស់គាត់ក្តី
តាមច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបានដើម្បីការពៀវផលប្រយោជន៍របស់គាត
់បា
ទកណាកណាបើសិនជាគង់ក្តីនឹងស្នើសុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ក៏យើងអាចធ្វើបានដែរ
ចា៎ចុងក្រោយសូមជម្រាបសួរលោកថាអំពីសុខភាពគាត់វិញយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវនេះចា៎ធម្មតាទេឬក៏យ៉ាងណាមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចចា
៎បាទកាលពីប្រហែលប្រមាណខែមុនគាត់មានផ្ដាសាយជំងឺទងសួតប៉ុន្តែมันមានបញ្ហាទេឥឡូវនេះគឺថារយៈពេលដែលទទួលការព្យាបាលប្រហែលខែកន្លងមកហ្នឹងប្រហែលជា2ខែកន្លងមកហ្នឹងឥឡូវគាត់មានសុខភាពល្អស្រួលណានិយាយទៅគាត់មានលក្ខណៈប្រសើរច្រើនណា
ចា
៎បើប្រៀបធៀបមនុស្សដទៃទៀតក្នុងវ័យរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានសុខភាពល្អបាទ
ចា៎អរគុណលោកមេធាវីហើយលោកមានអ្វីជាចុងក្រោយទេចារសាពេលវេលាយើងដល់ទីកំណត់ហើយចា
៎បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាយើងការពារជួនចាប់ចោតទោះបីក្នុងបទអក្រិតធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយណាតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកដែលត្រូវចោតប្រកាន់នៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការត្រូវបានគេសន្មតជាមុនថាគ្មានទោសបាទនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបានសរសេរបែបនេះដូច្នេះរហូតមកដល់ពេលនេះលោកខៀវសំផនគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សអត់មានទោសណារហូតដល់ទៅមានសាក្រមស្ថាពរឬក៏សាលដីកាស្ថាពរដែលបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសំផនមានទោសអានឹងបានលោកខៀវសំផននឹងទៅជាគេហៅថាជាតនដិតអីបាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺថាលោកខៀវសំផននៅតែជាមនុស្សអត់ទោសហើយគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិដូចពលរដ្ឋដទៃទៀតចឹងដែរបាទ
ចាអរគុណលោកមេធាវីចាដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាសូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យលោកជួបតែសេចក្តីសុខហើយក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ពិសេសបានទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីចាហើយយើងនឹងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដដែលសូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមគោរពលា